saka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Ug karon aniya gihapon kita sa libro ni Amos. Dinhi sa kapitulo 4, bersikulo 10 hangtod na sa kapitulo 5, bersikulo 5. Dinhi atong makita gihapon ang hisgutan ng paghukom alang sa Israel. Apaniya ng mga bersikuloha ang gamayng danag sa kahayag ug paglaom alang kanila. Tungod kay ang ilang amahan nagtanyag kanila ug paagi aron malikayan ang maong mga paghukom kauban ang ngay nilang pagabuhaton. Ug kanang tanan ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, dalegon gayud ang Dios sa wala katapusan hangtod ni mga oras sa higala kaigsoonan sa atong pagpadayon sa pagtuon gikan gihapon nining kapitulo 4 nining libro sa Amos. Ug ako nang hinaut nga sa atong pagpadayon karon, ang matag usa kanato madugdangan na usab sa mga butang espirituhanon nga mao gikinhanglan kayo sa atong kinabuhi taliwala sa atong pagpanglagad sa buhi nga Dios. Sa miyagi ng mga pagtuon higala kaigsoonan, mihangtod lamang kita sa bersikulo 10. Apan din mga takna, niya ng bersikulo 10 na ito isukad ang atong mga pagtuon. Musa niya basahon ko dayon, ang bersikulo 10 nga kanato nagaingon, gipadaddan ko kamo sa kamatay, ingon sa nahitabo sa Ehipto, ang inyong mga batanong lalaki, akong gipamatay sa espada, o gikuha ko ang inyong mga kabayo, o akong gipasulod ang kabaho sa inyong kampo, bisan panganha sa inyong mga ilong, bisan paniana, kamuwala mo balik ka na ko, nagaingon si Yehova. Kining bersikuluha, nagapakita sa mga katalagman o mga hampak na gipadala sa Dios kanila. Kiniingon sa nahitabo dito sa Ehipto, o sama sa tinggutom nga panahon, o tinginit nga panahon, ang ilang mapananom, gikaon sa mga apanapan, o nagresulta ka na sa pagpangamatay sa ilang mga kabatan unang lalaki usab. Mingon pa kini, ang kabaho sa inyong kampo. Dini mga pulunga nagpasabot sa kabaho nga nagagikan sa patayng mga lawas nga nadugta na gikan sa mga katalagman o gikan sa mga nangamatay tungod sa gubat. Apan bisan pa niya na ang Diyos mingon, sila wala mo balik kaniya. Taliwala niya na, mipadayon si Amos uban sa pagingon kanato dini sa bersikulo 11. Akong gilumpag ang mga syudad sa taliwala ninyo, ingon sa paglumpag sa Dios sa Sodoma o Gomora, o ingon kamo sa mga agipo nga gilanit gikan sa kalayo, bisan pa niana, kamo wala mo balik kanako, nagaingon si Yehova. matud pa sa ubang bantog sa balaang kasulatan. Nagatuo sila nga kinikatapusan na sa miagi mga katalagman nga miabot sa Israel. Apan ako nagduda niya na, kada tungod kay sumala sa atong nahibalan gikan sa libro sa Jonas nga nining panahon na ang mga taga-Assyria nagbuhat o gagmayng mga pagsulong sa Israel. Usahay, sila musulong sa usa ka siyudad o nakigubat sa laing barangay usab. Diin, ang tibok dapit, dalo nila ingon nga mga binihag. Ang Dios nagtugot sa mga Assyrianhon nga sama sa usa ka langgam nga nagtuhik-tuhik niini ug didto sa tibok gingharian sa Israel. Kanang mga butang nga unta nahimong pasiunang pahamangno alang sa mga tao sa tibok gingharian sa Israel nga mapukan gid sila sa umalabot nga kapanahonan. Paglumpagon gid sa Dios ang ilang siyudad sama sa paglumpag niya sa Sodoma ug Gomora ug bisan ila kadtong naseran. Ang mga nanghitabo kanadto sa Sodoma o Gomora, sila wala magpatalinghog ng Amos. O hinoon, wala nila dawata ni patalinghogi ang pasidaan nga gikan sa Dios gayon. O gawas niya na, sila nagpadayon sa ilang mga daotang binuhatan. Matud pa, bisan pa niya na kamuwala mo balikan nako nagaingon si Jehovah. Taliwala niya ng tanan, ang mga Israelita, wala gayon mo balikan niya. E matod pa ka nato din ni sa versikulo 12 sa atong teksto gihapon, Amos Kapitulo 4, busa mao kini ang pagabuhaton ko kanimo, o Israel. Ug tungod kay kini, buhaton ko kanimo, pangandam sa pagatubang sa imong Dios, o Israel. Gikan niini atong makita nga ang Dios, wala magsulti kanila sa iyang pagabuhaton. Wala nila giisa-isa ang mga butang nga iyang pagahimoon kanila. Siya lamang miingon, kini ang pagabuhaton ko kanimo. O tungod kay kinibuhaton ko kanimo, o nining higay na sila dili gayod andam. O sumala sa atong nahibalan nga ang mga taga-Assyria misakop kanila sa wala nila hidamha nga panahon o nagdala sa mga Israelita ngadto sa paggaminihag. Kining bersikulo hagayod, usa ka pagpakita nga ang tanang nasanatian o gisulti sa Dios nga paghukom sa mga Israelita uban ang mga katalagman o mga tinggutom, dili pa mao ang matuod nga paghukom sa Dios nga giandam alang kanila. Kadtong mga butang nga, usa ka gagawing pagsirot lamang nga ang tumong og tuyo mao ang pagpantong og pagpahanumdum kanila sa pagbalik sa Dios. Apan sa gihapon, ang mga tao sa Israel wala gayon mituo og mibalik kaniya. Og karon siya nagpadayon labaw pa sa paghukom ngadto kanila pinaagi sa pagpabihag kanila ngadto sa mga katawhang Assyria. Siya miingon, pangandam sa pagatubang sa imong Dios, o Israel. Niadtong sila gisakop sa Assyria, dili tanang tao ang gidala ngadto sa pagaminihag tungod kay ang kadaghanan kanila namatay. Kana nagpasabot nga sila muatubang gid sa Dios diha sa kamatayon nga masinatian sa matagusa. Kitang tanan muatubang gid usab sa Dios diha sa kamatayon. Mao nga pangandam sa pagatubang sa Dios, o Israel, matud pa nini. Og kiniusab ang mensahe alang sa matagusa kanato karon. Higalag kay igsunan, kitang tanan nakabuhat gayod og daghang mga sala. Daggo man og gagmay sala gid kana. Ug ang matagbutang nga atong nabuhat nining kalibutana atong panubagan didto sa langit at ubangan sa Dios. Sama na lamang sige pamulong ni Dr. Magi nga ang maong tao nakabuhat og sala sa iyang kinabuhi. Lagmit sama sa pagpanapaw og pagpanikas. Og yang giani ang resulta sa iyang sayop nga nabuhat nga makaya ra gihapon sa maong tao. Apan ang makalilisang mao ang higayon nga ikaw manubag na sa tubangan sa Dios, din ikaw pagahukman nga makasasala at tubangan niya. Lagmit niya ng higayon na itang tanan managpangurog sa hilabihan nga pagkurog o kahadlo kayot. Apan alang sa mga anak sa Dios, ako magaingon kaninyo nga niadtong higayon na kita dili mo atubang sa Dios uban ang atong kaugalingon nga pagkatao. Kanatungod kay kita anaa kang Kristo og ang makita sa Dios nga amahan dili ang atong kagulingon kundili ang iyang anak nga namatay alang sa atong mga kasalanan. Og tungod niya na, usa na kita kahinigugma. Og hinigugmang magduto, kinilamang ang makadasig kanato sa kinabuhi nga atong nabatunan. Higalag kaigsunan, kini ang mensahe sa Dios alang usab kanimo, pangandam sa pagatubang kaniya. Pananglitan ni mga taknaa, muadto ka sa presensya sa Dios. Lagmit, sa dili madugay, ikaw ako, muadto sa iyong presensya gayon. Pananglitan na lamang na kining kinabuhia, natapos na og ang mga butang nga mahinungdanon kanimo nining kalibutana. Dili na ingon ka mahinungdanon dito. Ang kinabuhi nining kalibutana natapos na. Ikaw patay na og ikaw matubang sa iyang presensya. Sa unsang pagiha ikaw matubang kaniya? Lagmit, ikaw nagkinabuhi nga nagtinguha sa pagpahimuot sa mga tao. Nasayad ka ba nga ang ingon nga buluhaton ikaw dili makaatubang o makatindog sa iyong atubangan sumala sa kaugalingon mong kusog, sa kaugaling mong pagkinabuhi o batasan? Ikaw gwa ko higalog kagsunan, walay ikahalad sa Dios. Kita mga taong nabangkarute sa iyong atubangan. Kita patay sa mga paglapas o mga sala. Ang naginusarang pagil lamang aron kita makatubang ganiya, pinaagi sa Ginoong Hesus Kristo. Matud pa sa Roma 4 versikulo 25, kinsa gitugyan tungod sa atong mga paglapas o gibanaw alang sa pagkamatarong kanato aron nga ikaw ako makatubang sa Dios nga amahan nga matarong kita mga tubang gayud ganiya diha sa pagkamatarong ni Kristo. O karon ang atong mga taga-baryo nga magwawali nagasulti kanato kun kinsa kining Dios din kita matubang. Kini ang usa ka labing halangdon, ang labing makadasig nga mga pulong diha sa balaang kasulatan. Gikan niya na, mingon ka na to ang versikulo 13. Kaya niya karon, siya nga nagahimo sa mga bukid o nagabuhat sa hangin o nagapahayag sa tao kung unsa ang iyang hunahuna nga nagabuhat sa kangiob sa kabuntagon o nagatunob sa hataas nga mga dapit sa yuta, si Jehova ang Dios sa mga panon, mauman ang iyang halan. Si Amos, nagpakita kanato ni ning bersikuluhang ang Dios gamhanan sa tanan. Nasayod sa tanan o gana sa taliwala sa tangdapit. Siya ang laming gamhanan nga magbubuhat. Natabunan niya ang tanang gahom. O siya ang mihulma sa tanang bungtod o mibuhat sa hangin. Siya usabang Dios nga nasayod sa tanan, bisan sa tanan ni mong una-una. Sama sa giingon sa mga salmista sa Salmo 139, bersikulo 2 o glukso sa bersikulo 23 nga nagaingon, O Jehova, ikaw nakasusi ka nako o nahibalok ka nako. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong unahuna bisan sa halayo. Susiha ako, O Dios, o hibaloy ang akong kasing-kasing. Sulay ako o hibaloy ang akong mga unahuna. O siya usab, ana sa taliwala sa tangdapit. Siya nagatunob sa hatagas nga mga dapit sa yuta. Bisan unsa pa kaayo ang imong bisan unsa pa kalayo ang imong adtuan, bisan didto sa bulan pa, ikaw dili gayud makaikyas sa Dios. Higalag igsunan sama si pamulong sa ni David sa Salmo din siya nagingon sa Salmo 139 bersikulo 7 ngadto sa 12, asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? Kung asa ba ako mukalagyo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako ngadto sa langit, didto atoa ikaw. Kung sa siol, pagabuhaton ko ang akong higdaanan, ania karon, didto atoa ikaw. Kung itaod ko ang mga pako sa kadlawon, o magapuyo sa labing mga kinatumyang dapit sa dagat, ang kangit-ngit mutiklob ka na ko, o ang kahayag nga nagalibutan ako mahimong gabi. Bisan ngani ang mangitngit dili makatago gikan kanimo, kun dili ang gagabihion muhayag ingon sa kasanag sa adlaw. Kanimo ang kangitngit o ang kahayag managsama lamang. Usbon ko, Salmo 139, versikulo 7, hantod sa 12 ka na. Gikan nini atong makita higala nga kita, dili og dili gayod makaikyas ni makatago gikan sa Dios. Lagmit ikaw maayong nagpurong-purong ngadto sa imo mga higala, og silingan din sila nagtuo nga ikaw usa ka maayong tao. Apan didto sa langit ang salmista nagaingon sa Salmo 90 bersikulo 8, gibutang mo ang imong mga kasalanan sa tubangan mo, ang imong mga sala nga tinago gipasilawan sa kahayag sa imong nawong. Ang Dios nakakita kanimo, busa walay pulos kun kita magpakaron ingon lamang kaniya. Hinon, dangom sa Dios ug gitugyan ang imong kaugalingon kaniya. Lagmit ikaw, dili dakpon sa mga pulis sa imong pagbuhat sa mga sala, apan ang Dios nasayod sa imong mga paglapas ug sa matagmaot nga bahin sa imong pagtawo. Sama sa kanunay nga pamulong ni Dr. Luis Spirit Chaper o sa kabantog diha sa pagtuon sa balaang kasulatan nga nakaingon, ang tinagong sala sa kalibutan, usa kada kong hayag ug dayag nga binuhat sa langit. Ang Dios wala lamang masayod kanato, apan siya nakaila sa matag tao labi na niadtong mga tao nga gisultihan ni Amos sa maong mga mensahe. Uban sa makusganon nga pagbati, si Amos nagdasig kanila sa pag-ingon, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios, O Israel. Og karon, kita midangat na dire sa sunod nga kapitulo, ang kapitulo 5 sa libro ni Amos sigala kay Eksonan. Ang miaging kapitulo nagatapos kanato uban sa mga pulong nga panapos alang kanila. Nga murag ang Dios nagasara sa pultahan alang sa mga Israelita nga nagingon nga ang paghukom dili gayod malikayan o wala nay paglaom sa Israel. Bisan ang kapitulo 5 nagesgot sa umalabot nga paghukom sa Dios kanila tungod sa ilang mga paglapas o kasalanan. Ang unang 15 ka mga bersikulo nining kapitulo ha, nagapakita sa pag-awhag ngadto sa mga Israelita sa pagpangita o pagbalik na karon kaniya. Aron ang paghukom alang kanila mabaliktad unta tungod kay hangtod nga dili pa ihampak sa Dios ang kaulahi ang paghampak nila pinagi sa paghukom nga mao ang ilang pagabihag may paglaom paunta sila niya na higala kay Eksonan. Karon taliwala niya na sa itong pagpadayon, masahon ko ang versikulo 1, gikan din ng kapitulo 5, nga kanato nagaingon. Usbon ko, kapitulo 5 sa Amos na kita karon. Matod pa, pamatian ninyo kining pulunga nga akong gisugdan batok kaninyo alang sa usaka pagminatay o balay sa Israel. Siya misulti o hilabihang kasubo. Siya miawit o mga awit alang sa mga patay, usaka masulubong awit. Ug siya nagsulti kanila uban sa hinahinay ng mga pulong nga nagaingon. Ang ulay sa Israel napukan, siya dili na makabangon pag-usab. Siya ginapukan ngadto sa ilang yuta, walay bisan kinsa nga nagabangon kaniya. Sa pagsugod ni Hoseas sa iyang pagpanagna, siya nagsulti mahatungod sa iyang kisinatian sa iyang panimalay. Siya nagminyo sa usa ka bigaon ug ang Dios nagsugod kaniya sa pagsulti niini ngadto sa mihan ng gingharian sa Israel nga nagaingon, ikaw bigaon apan ng Dios sa gihapon nahagugma kanimo. Niini si Amos nagingon, kamo mga ulay ang Dios nagtugyan kanimo ngadto sa iyang kaugalingon. Kini ang hulagway sa matag magtuto karon. Si Pablo nagingon ngadto sa mga magtuto sa Korinto sumala sa 2 Korinto 11 versikulo 2. Aron ikatugyan ko kamo nga usa ka ulay nga putli kang Kristo. Kung kita ana-ana diha kaniya, ang atong mga sala na pasaylo og kita magasugod na og bagong kinabuhi diha kaniya. Apan kumusta ka na higala? Kumusta ka na sa miaging mga katuigan? Wala ba nimo nabuhat ang gibuhat sa Israel? Wala ka ba malambigit sa uban og nagsalikway sa matuod nga nahigugma kanimo? Wala ka ba nahisalaag ug nagbuhat sa mga butang nga unod nun? Ikaw ba gigiyahan sa yawa sama sa usa ka baboy nga may singsing sa ilong? May daghang magtutuo karon nga ana sa ingon niya ng kahimtang kana masulubon nga kahimtang. Matud pa, ang ulay sa Israel napukan, siya dili na makabangon pag-usab. Siya ginapukan ngadto sa iyang yuta, walay bisan kinsa nga makabangon kaniya. Ug tungod sa ilang gibuhat nga sala, sila pagasilutan sa Dios. Og ang silot atong mabasa sa atong pagpadayon din sa versikulo 3 nga nagaingon, kay mao kini ang giingon sa Ginoong Yehuba, ang siyudad nga minggula nga may usa ka libo, mabinlan og usa ka gatos, og gadtong minggula nga may usa ka gatos, mabinlan og napulo sa balay sa Israel. Sa pag-ingon niini kanatong kay mao kini ang giingon sa Ginoong Yehuba, kini ang hinungdan nga walay bisan kinsa nga magabangon kaniya. ang mga pulong nga ang syudad nga Mingula nga may usa ka libo. Mabinlan ug usa ka gatos kana nagapakita nga bisan ang mga Israelita makapadala og nilibong mga kasundaluhan sa pagpakigubat apan usa na lang kagatos ang mahabiling mga buhi. Ug ang kadaghanan mapukan ug mamatay sa gubat. Mao nga si Amos nagingon kanila, pangandam sa pagatubang sa Dios. Tanawa ang ihap sa nangamatayng mga tao. Sa tres gihapon, kadtong Minggula nga may usa kagatos na binlan ug napulo sa balay sa Israel. Kana ang mga ihap sa mga taong nahabilin sa yuta, apan ang kadaghanan nangamatay kayon. Padayon tang paminawon si Amos, inisama sa nandan nga kaulahiang pagtawag sa nasod sa Israel. Kay maingon siya kanato din sa versikulo 4, kay mao kini ang giingon ni Jehova sa balay sa Israel, pangitaan ninyo ako ug kamo mga buhi. Kinusa ka imbitasyon alang kanila ang pulong kay mao kini ang giingon ni Jehova sa balay sa Israel. Nagapakita nga kini matuod ug may katumanan gayon. Kini ang saad sa Dios ngadto kanila bisan sa mga pulong nga nasangyaw ug napadayag sa mga katawhan uban sa paghukom nga nagbuhat kanila. Ang Dios nagimbita kanila sa laing higayon sa pagbabalik kaniya. Kay diha kaniya ang kamatayon, pagkabihag, kalisod ug pagkahurot sa ilang mga banay mawagtang ug sila makabaton ug kinabuhi. Kun mobalik lamang sila sa Dios, ang paghukom nga napadayag dili moabot kanila. Ang Dios nag-awag kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala ug pagsimba kaniya ug isalikway na ang mga Dios-Dios nga ilang gisimba ug gituhan. Ug ang pagbalik sa Dios nagpasabot ug pagbiya sa ilang mga sala sama sa pagsimba sa mga Dios-Diosan didto sa Bethel. Kaya siya naggisgot mahitungod sa Bethel nga nag-ingon din ni sa versikulo 5, apan ayaw pagpangitaan ninyo ang Bethel, nimusulod ka mo sa Bethel, o ayaw pag-agis sa Beersheba, kay ang Gilgad sa pagkatinood mabihak, o ang Bethel mawagtang. Sa pag-ingon ni kanatong, apan ayaw pagpangitaan ninyo ang Bethel mao ang luna diin, kitukod ang rebulto sa bulawan nga baka. Og sa laing bahin, ang Bethel dili na makita karon. Kini, nagpamatuod nga ang panagna ni Amos mahatungod sa Bethel na tuman gayod kana nawagtang na sa kalibutan. Sa versikulo 5 gyapon, nimusulod kamo sa Gilgad. Ang Gilgad mao ang dapit din ang mga Israelita nagkampo pagkahuman nila milabang sa suba sa Jordan ilalong sa pagpanguna ni Husway kanila. Didto nila gitukod ang tabernakulo nga naghimo ni indapita nga balaan alang kanila. Sa pagkatinood, ang Dios nagsugo sa mga Israelita sa pagtudlo sa ilang mga anak nga nianang dapita sila giluwas sa Dios. Apan, gikan niya na, kini mga tawhana nahimong tigsimbahin noon sa mga Dios-Diosan o naghimo sa mga balaang dapit sa Dios ngadto sa dapit sa pagsimba sa Dios-Diosan. Sa singko gihapon, og ayaw pag-agi sa Beersheba. Ang Beersheba higalag igsunan, makita sa habagatang bahin sa gingharian sa Juda o Negev. Kini, laing ilado nga dapit usab. Niyan ang dapita si Beersheba, si Abraham o si Amalek nagbuhat sa ilang pakisahan. O ang dapit din usab, si Abraham, mitawag sa ngalan sa Dios. Sigun pa kanato sa Genesis Kapitul 21 kana. O ang mga pulong nga sukad sa Dan, bisan hangtod sa Beersheba, ato makita kana sa Judges Kapitul 20 versikulo 1, nga gigamit sa balaang kasulatan, aron sa pagpakita sa tibuok kayutaan sa Israel gikan sa amihanan hangtod na sa habagatan. Sa panahon manggod ni Amos, ang mga tao sa amihanang gingharian nagbuhat og mga pagpanaw ngadto sa Beersheba sa pagsimba sa mga Dios-Diosan. Gikan niini ang Dios nag-awag ganila sa pagbiya niya na pagsalikway og dili pagunahuna sa mga butang nga may kalabutan sa ilang pagkahisalaag og pagsalikway sa Dios. Kaniya ng mga butanga, sila wala kaog maon nga makita. Tungod kay ang kinabuhi, makaplagan lamang sa Dios. Sa singko gihapon, kay ang Gilgad, sa pagkatinood, mabihag, o ang Bethel mawagtang. Nga nung wala na giskutan ni Amos ang Beersheba ni ining puntuha, higalag kay igsunan ka tungod kay ang Beersheba, wala pa sa amihan ng gingharian kundili atua sa habagatan sa Juda. Apan kanang duhang dapit, makita diha sa amihan ng gingharian, ang Bethel o Gilgad, na pagagunubon ngadto sa pagkabihag. Ug matuod og husto gayod si Amos sa iyang mga gipamulong. Busa higala, ang Dios ipadayon uban sa pag-ingon, Pangitaan ninyo ako og ikaw, mga buhi. Higala ang matuod ug mapuslan ng kinabuhi. Dili ta makita sa material nga mga butang nining kalibutana bisan sa atong salapi ug bande. Kay kana makaplagan lamang nato diha sa kinabuhi sa Ginoong Hesukristo. Ug kana atong masinatian ug matagamtaman kun kita ana ay may relasyon kaniya. Matud pa, pangitaan ninyo ako ug ikaw mabuhi. Nangita ka ba kanya higala gigson? Hinaot tungod kay kun dili basin mahitabo kanimo kun kanato ang nahitabo sa mga katawang Israelita. Sa makausap, padalego ng Diyos sa iyong mga pulong nga nakapahinumdum ka nato na usab ng mga takna sa espirituhan ng mga butang. Magampo kita. O Diyos, nagamhanan sa makausap pa ang tanang pagpasidungog o pasalamat ang ilamang ganda mong ihalad ganimo. Tungod kay ikaw, wala magkakulang sa pagpahinumdum ka namo, ilabi na sa mga butang na espirituhanan. Panalanginig ng tanan sa mong kinabuhi o Diyos ngamahan, aron kami matultulan niya ng tanan. Kanang tanan na ang giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen. O amen.